Ya, kalian lagi dengerin Asbun Podcast, asal bunyi asal rekam. My friend, ini Ici. Kalau yang dengarnya terpisah harus dikenali nih. Soalnya kan jadi ini sih kontennya full. Di dalamnya ada podcastnya, tapi dibikinnya terpisah. Jadi si podcast ini cuma jadi teaser di One Day Week. Jadi bisa cuma yang buat pendengar podcastnya doang nih, lagi syuting One Day Week bareng Ici, seorang arsitek. Jadi bukan malu ya, udah. Mau mengklaim diri arsitek. Ada yang malu-malu, ada yang kalau Ici sendiri nih.
Kalau saya mah sebenarnya mah malah jadi kebanggaan untuk saya mah jadi arsiteknya.
Ada yang
jadi jika no anjir keren deh gitu.
Enggak, bukan takut enggak malu karena masa arsitek levelnya gini.
Enggak. Karena
levelnya beda-beda ya.
Beda-beda. Enggak semua arsitek punya apa istilahnya mah. Enggak semua arsitek itu yang hidup mewah, banyak uang.
Kliennya gitu ya, beda-beda.
Beda-beda.
Semua profesi juga ada yang
gitu.
Ada yang edan pisan, ada yang jet set banget, ada yang biasa-biasa.
Iya.
Gitu, enggak melulu karena tapi emang image-nya si arsitek ini cukup prestisius kan?
Saya tuh pengen tahu kenapa gitu orang-orang beranggapan kalau si arsiteknya punya prestisius yang tinggi gitu.
Mungkin asumsi dari saya yang awam, karena uangnya besar. Iya ya, kan?
Bisa jadi.
Iya bisa. Cuman jumlah banyak proyeknya
tergantung itu.
Itu kan kalau dapat uang 1 miliar tapi buat seumur hidup tetap gede.
Gede. Tetap seumur hidup gede.
Oh. Ya, karena project base
ya. Ya
kalau pas proyeknya ada continue dan besar ya pasti banyak.
Betul.
Kalau ya jadi terlihatnya lebih prestisius.
Cuman,
dibanding
jadi berbanding terbalik dengan apa yang dia rasakan sama arsitek sebenarnya gitu. Dengan entah beda dengan arsitek yang emang anggapanlah sudah skala nasional internasional ya, semua juga pasti anggapnya Hotman Paris orang kaya dari pengacara. Ya. Saya punya orang tua pengacara
enggak sekaya
Hotman Paris gitu.
Kalau ngomongin apa profit yang didapat dari satu profesi
gitu.
Profesinya sebenarnya disebut bergengsi
bisa jadi. Cuman seperti ada, biasa aja gitu.
Levelnya ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas tetap. Ya sama benar tuh tadi pengacara.
Dan istilahnya tuh ketika kita ketika kita sendiri menentukan level itu yang menentukan apa ya, yang gitu akan kita dapat. Jadi saya masih menentukan level saya untuk arsitek rumah karena belajar dari dosen konsultan yang hanya apa istilahnya proyeknya rumah itu yang dari dulu dari tahun sekitar 98 pas moneter sampai sekarang yang paling bertahan adalah arsitek yang rumahan. Beda dengan arsitek yang dia proyeknya kebanyakan proyek pemerintah.
Gitu
konsultan yang gitu banyak. Proyek pemerintah juga nggak hanya istilahnya nggak hanya perusahaan yang ikutin teh, ada arsitek perorangan juga gitu yang ikut ada proyek pemerintah banyak ya kan, tapi dengan biasanya kan apalah di kita mah pemerintahan teh setiap 5 tahun beda langganan lah gitu.
Nggak tahu.
Nah itu yang membuat kenapa konsultan yang biasanya ikut di proyek pemerintah itu ada yang turun gitu. Beda dengan yang perusahaan yang settle gitu.
Agensi yang settle.
Agensi yang konsultan. Dia contohnya dulu saya pernah kerja di Penta Rekayasa. Udah dibilang dia teh mereka tuh spesialis stadion.
Stadion
satu Jawa Barat desainnya. Ada Jalak Harupat, GBLA,
ya, proyek-proyek
stadion. Sampai sekarang kita ngerambah ke Jayapura Stadion, berarti nasional. Terus Bandara Kertajati, Husein sama dia. Nah,
bukan bangunan rumah, bukan rumahan.
Bukan rumahan dan dia. Bukan skalanya teh kan kalau proyek pemerintah yang didesainnya itu bukan hanya bangunan yang apa ya termasuk stadion, ada yang hanya landscape taman, ada yang
banyak skupnya
tapi entah gimana mungkin dia mah selalu ada gitu untuk proyek seperti itu.
Berarti sebenarnya ada banyak spesialisasi, ada yang ke rumah, ada yang ke landscape,
betul.
Ada yang bahkan ke apa stadion atau kayak gitu. Neji sendiri sebenarnya lagi bikin studio udah jalan berapa tahun nih
jalan
sama partner yang tadi?
3 tahunan baru. 3 tahun
proyek alhamdulillah ada. Ini kan sebenarnya kayak gini, kalau kuliahnya arsitek, lulusnya jadi arsitek udah beres sih sebenarnya.
Beres.
Ngerti gak? Ya kan ada yang orang ngebanci nih kayak saya nih, tapi saya masih di bidang saya sebenarnya ya, kan.
Betul.
Masih di bidangnya, cuman kalau sebutin kuliahnya arsitektur dan lulusnya jadi arsitek, berarti udah sukses sebenarnya. Udah serius kan?
Sudah berprofesi, berprofesi. Sukses sebagai profesi arsitek ya,
dan udah lulus dari bidangnya,
baik itu yang kerja kantoran
atau punya agensi sendiri atau skalanya yang kecil atau yang besar, pokoknya udah jadi arsitek kan.
Cuman ini sedikit cerita ya, dulu saya waktu zamannya nulis diary SD lah yang pakai gembok, cita-cita arsitek.
Oh, dari kecil
cita-cita arsitek. Keluarga mah hukum rata-rata, dari kakek hukum sampai ke kakak jadi jaksa.
Pengacara jaksa bidang-bidang itu.
Ya. Saya juga sempat pas udah kuliah teh sempat dipaksa, geus lah.
Dah kita mah
di sana gitu. Tapi enggak mau.
Dari kecil rutin cita-cita yang dihilangkan dan
alhamdulillah
tercapai. Gitu ya.
Iya.
Tapi emang bisa dibilang si ada predatornya enggak sih di
banyak
yang banci dari disiplin ilmunya misalnya
banyak
sekarang
banyak. Jadi gini, dulu sempat kita tuh lagi ngebahas, bukan kitanya, banyak apa
forum
itu bukan ya forum lah, diantara sesama arsitek itu dijual di Gramedia, buku di Gramedia, nggak apa-apa sebut merek,
nggak apa-apa,
di Gramedia, di salah satu toko buku di Bandung atau mungkin ya di se-Indonesia. Ada buku judul Cara Membangun Rumah Tanpa Menggunakan Jasa Arsitek. Serius.
Jadi menyampingkan.
Menyampingkan.
Nih.
Jadi membunuh profesi. Gimana? Sama aja.
Dan jadi isu tuh buku itu tuh di kalangan arsitek.
Iya.
Emang penulisnya arsitek bukan?
Gak tahu.
Gak tahu.
Gak sempat dibedah. Cuman. Jadi mungkin sempat ada yang ngebedah. Cuman anggapannya kayak gini aja. Berarti cara menuntaskan hukum tanpa pengacara,
semua menyelesaikan profesi
menggunakan
tanpa profesi tersebut
ya, gitu. Tanpa menggunakan arsitek kan frontal kita gitu, udah dari cara mendesainnya, cara menggunakan aplikasinya kalau nggak salah tuh ada, sampai cara menghitung RAB yang rata-rata arsitek jarang bisa menghitung RAB, dengan buku itu dengan mudah bisa orang awam bisa bikin RAB gitu.
Tapi ternyata nggak juga semua.
Tapi
baca sih.
Memang nggak semua orang baca. Cuman yang memang.
Cuman ada nggak di profesi Ici yang ya Ici geluti lah hampir 10 tahunan. Nemu nggak di misalnya pas pitching tender atau apa proyek, ternyata kompetitornya Ici itu bukan arsitek. Nemu nggak?
Kalau jadi kompetitor nggak pernah nemu.
Cuman cerita orang pernah nemu tahu.
Enggak, cuman kenalan saya, teman SMA itu dia bukan arsitek. Bukan lulusan arsitek, tapi bekerja di bidang bukan kerja, jadi berprofesi sebagai arsitek. Awalnya dia teh dari kayak interior sebenarnya. Punya workshop. Tapi
disiplin ilmu apa?
Kalau nggak salah mah 4D3 itu mah
PAP akuntansi.
Mungkin dia keahliannya dihitungnya menghitungnya, cuman dia bisa mungkin karena ulet lah ya, saya nggak tahu gimana cara mereka mempelajari suatu bidangnya, ya si arsitekannya awalnya memang dari interior, workshop, dia produksi, hanya produksi
sampai ke desain.
Nah, di, kan di IG lihatnya, oh workshop, bolehlah, mungkin ya saya juga berpikir ah, lamun aya project bisa ke dia gitu kan, mungkin karena teman SMA bisa murah gitu kan. Lama-lama ngepostingnya dengan jasa desain. Nah, nggak desain oke, okay. Nah teka ulang lah gitu kan.
Nah, si orang yang non arsitek ini lah bisa dibilang ya, profesinya bisa dibilang otodidak, belajar sendiri, jadi predator lah dengan ngejatuhin harga atau ikut harga pasaran.
Rata-rata ngejatuhin harga.
Rata-rata ngejatuhin harga.
Ya soalnya gini, kalau ya, di arsitek itu sekarang di IAI udah ada
IAI itu asosiasi.
Asosiasi arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia. Itu punya buku pedoman, buku merah namanya.
Jadi termasuk asosiasi ikut?
Ikut asosiasi arsitek.
Anggota?
Anggota. Terus di sana itu sudah ada yang mencantumkan fee. Jadi ada yang mencantumkan fee arsitek sebagai seorang profesional. Kita tuh yang wira swasta. Jadi per meternya berapa sudah ada.
Sudah ada standarnya.
Sudah ada standarnya.
Karena di asosiasi tersebut tuh dibikin standar ya, harganya ya.
Bahkan sampai meeting pun per jam ada.
Oh ada.
Ada. Kalau arsitek yang emang harus sebetulnya rata-rata memang harus ikut itu. Cuman karena entahlah belum seperti dokter lah arsitek. Jadi belum ada yang terlalu patuh dengan apa yang sudah distandarkan. Bahkan sampai jadi misalkan kita udah anggota IAI nih, kita masih tetap kerja ke orang lain. Ada perbulannya teh, minimumnya teh harus segitu ada.
Oh kalau kerja di orang tuh ada rate-nya.
Ada rate-nya, jadi kita pengalaman berapa tahun?
Sekian sama dengan
sekian,
hasilnya
sekian,
berapa?
Ya gitu. Ada. Jadi begitu. Itu sih sebenarnya memudahkan kalau misalkan kita kerja interview.
Iya, jelas.
Minta gaji. Dari mana? Ada dia. Gitu. Itu sih
cuman, pada realitanya enggak semudah itu mengaplikasikan itu.
Betul. Cuman
padahal mungkin, asosiasi itu tuh menjaga profesi loh sebenarnya.
Tahun ini katanya itu sedang diusahakan diakui pemerintah. Si asosiasi tersebut anggapanlah seperti dokter ya, ikatan dokter.
Tapi nggak akan bisa kayak dokter tetap sih, karena ya pada akhirnya klien mah terserah aja.
Betul, cuman karena tapi kita punya, jadi kita dituntut untuk keamanan gedung, keselamatan bangunan itu tuh harus ada standarnya. Jadi
kalau dengan asosiasi mungkin legalitas itu lebih mudah ya.
Iya, gitu. Cuman kenapa saya menentukan skala saya di arsitek rumah itu memang sih untuk regulasi seperti itu memang minim.
Oh, lebih minim.
Oh, lebih minim.
Bisa diminimalisir lah ya.
Iya, gitu. Gak harus terpaku karena lama desain ikut ke regulasi itu kan jika kotak itu unggul gitu.
Iya. Ya. Gimana dong kreasinya kurang iya, gitu.
Artnya enggak ada.
Nah, kalau yang berarti udah hampir 10 tahun nih jalan ini jadi profesi ini sebagai profesional arsitek ya, benar kan?
Benar.
Karena jadi main profesinya Ici, mau di studio sendiri, mau kerja di orang. Si challenge yang paling disukainnya gitu. Ini challenge tapi ini suka banget teh. Apanya sebenarnya di dari bidang ini teh?
Jadi gini. Menyenangkan klien.
Oh, itu.
Itu challenge untuk saya pribadi gitu ya. Goal saya sendiri mah membuat si klien itu
kepuasan klien. Kamu tuh puasnya
gitu. Jadi gini. Anggapanlah kalau misalkan ada
jadi karya lah ya,
karya ketika karya itu terbangun sesuai dengan apa yang diinginkan kan itu teh goalsnya pisan gitu.
Ya kan saya pernah nih jadi musisi dulu di Jepang. Ketika diapresiasi si karya saya nih, ya bentuk apresiasinya ada yang beli merchandise, ada yang beli album, ada yang ikut nyanyi bareng.
Itu tuh
wajib gitu kan diapresiasi.
Oh iya.
Ya mungkin berarti enggak beda jauh nih. Si si challenge yang seru-seru ya. Sedapnya tuh itu gitu.
Ada satu lagi. Jadi ketika terkenal dengan sendirinya
karyanya,
bukan hanya karya tapi share si studionya juga. Jadi saya ini baru 3 tahun nih, udah banyak yang apply
mau ngelamar.
Mereka tuh tahu dari mana, nggak tahu.
Walaupun baru. Terus bukan dari segi klien ya, malah dari segi junior. Junior udah nganggap.
Kita tuh ada. Gitu. Jadi kalau misalkan emang dari segi klien ya.
Kepuasan tadi.
Terus kan ya tidak dipungkiri lah, nyari klien tuh memang sangat susah. Jadi kebanyakan anggaplah lah, bisa dibilang startup mungkin ya, perusahaan yang baru. Itu adalah nyari kliennya itu masih mengandalkan kliennya lagi.
Oh ya, dari mulut ke mulut, networking yang sama, ya, masih gitu. Circle yang gak begitu besar. Nah, itulah, itu mah perihal marketing ya.
Marketing.
Ini mah perihal karyanya aja dulu, ternyata udah di junior, berarti di komunitasnya, di kota kita ini, lumayan udah dianggap nih, banyak beberapa yang apply.
Alhamdulillah.
Saya juga pernah dulu yang pas bikin PH video, ada yang magang dari Bengkulu.
Serius
magang?
Mahasiswa di Bengkulu
gitu.
Ya, saya juga kan kita ada satu drafter yang
jadi tim.
Kita tuh memang kebetulan memang lagi cari drafter untuk satu proyek tiga tempat lokasi di tiga lokasi wisata di Jawa Barat dengan target yang sama. Wah, kita
keteteran
bisa.
Cuman berdua
ternyata ada drafter tiba-tiba nggak apply. Wah,
ambil langsung.
Nah, kebetulan kan dia belum punya pengalaman gitu kan. Jadi
basicnya kuliah atau STM?
STM. Jadi sekalian ngebentuk karakter, ngajari.
Bisa dibawa lah barang gitu. Iya, enak ngebangun orang sih.
Mudah-mudahan
eksis terus nih si 1-2 ini. Hiji 2. Kalau jadi di si misalnya itu juga pernah kerjanya di agensi atau di konsultan arsitek, si hierarki profesinya ada apa aja sih? Arsitek itu ada di mana?
Kalau misalkan
dari yang paling bawah nih sampai atas misalnya.
Dari yang paling bawah, kalau misalkan dari yang perusahaan settle ya, anggap ya.
Anggap aja perusahaan yang udah
besar. Paling bawah itu ada biasanya drafter.
Itu
paling bawah. Di atasnya ada arsitek in charge biasanya. Jadi arsiteknya. Jadi di mana pokoknya arsitek kita teh junior arsitek.
Jobdesknya apa tuh?
Jobdesknya ngebantu si senior.
Jadi
ngebantu si senior arsiteknya.
Jadi di atasnya jadi dokter, junior,
senior arsitek ini bisa banyak yang bilang, ada yang bilang koordinator, ada yang bilang senior arsitek. Gitu teh dia yang bikin konsep biasanya.
Oh, direcah lagi ke junior-juniornya nih kamu bagian ini.
Ya.
Misalnya saya awam nih.
Kamu 3D-nya nih.
Oh, gitu. Dia yang ngebagi-bagiin.
Kamu bagian material nih, carinya material yang cocok nih gitu. Tapi biasanya satu senior, satu junior, tapi dua drafter.
Oh, gitu. Soalnya yang eksekusi
drafter. Banyaknya gitu. Jadi si junior biasanya yang sering banyak koordinasi dengan si seniornya ini ngayainin desainnya ya tektokan lah. Jadi gimana ini bagusnya gini.
Di atasnya senior
itu biasanya prinsipal.
Oh, prinsipal lebih langsung ke klien.
Langsung kalau misalkan di atasnya prinsipal itu kalau itu biasanya udah manajer atau direksi.
Ya itu mah direksi aja. Ya.
Direksi.
Udah enggak ke teknis pekerjaan arsitek itu.
Betul.
Nah, si prinsipal ini apa ya?
Kalau prinsipal jadi lebih ke
approval
terus hubungan dengan klien jelas terus. Jadi biasanya si prinsipal itu punya konsep dasar yang harus dikembangkan. Jadi konsepnya sih bagusnya ini. Saya pengen konsepnya ini.
Satu doang tuh dari prinsipal.
Hanya sketsa tangan.
Nah, diturunin ke senior
dan junior.
Junior
yang dikembangin, digorok sampai jadi bagus.
Oh gitu.
Biasanya yang sering mungkin yang sangat umum mah Pak Emil.
Pak Emil.
Pak Emil kan kalau lihat di IG-nya tuh sering sketsa.
Nah, itu sebagai prinsipal.
Nah, sebagai prinsipal di situ. Sketsanya
sketsa-sketsa gitu
kasihin ke si arsitek, senior arsiteknya.
Biar dia sama timnya lagi.
Iya, sama arsiteknya, timnya untuk dikembangkan jadi desain yang sesuai yang
diinginkan. Oh gitu, itu secara hierarkinya.
Secara hierarki.
Buat yang nggak tahu, ya mungkin beda-beda tiap perusahaan, tapi
beda-beda.
Gambaran tapi umum.
Umumnya seperti itu.
Dan ini mah pakai sotoy.
Ya. Soalnya kalau ada pengen lebih lengkap lagi mah biasanya nih tim proposal beda lagi, tim DED beda lagi.
Detail.
Oh, bet.
Mechanical.
Ya, mechanical electrical itu mah udah beda disiplin ya, ilmu itu juga gitu kan.
Ya, cuman ini umumnya lah di arsitek. Biasanya kalau kayak bisa ada yang fresh grad atau yang STM pengen fokus di arsitek, ya bisa kebayang lah gitu sih teknis kerjanya. Cuman emang skill marketing nih yang agak sebenarnya harus ada di tiap lini bidang usaha. Harus punya marketing itu yang paling, makanya ujung tombak marketing lo.
Benar.
Mau lo punya produk, mau punya karya, mau punya servis sebagus apa, nggak punya marketing
udah buat mau dapat klien dari mana.
Jadi sebenarnya mah kalau karya mah bisa ngadu semua juga.
Betul kan, ya banyak lah ya yang masih musim lah sampai sekarang juga yang didengar teh lulusan mana gitu.
Oh ya, ada
masih siapa. Ada cuman
si itu kan udah depannya yang belakangnya itu kayaknya terkesohor banget gitu.
Cuman
pada akhirnya kan
sok aja berani ngada sekarang mah gitu.
Kalau karya apalagi karya cuman lulusan
toh dari dulu sampai sekarang arsitek teh adalah copycat. Jadi
kalau ini jadi kepikiran mau tadi depannya kalau masalah ngomongin si tren udah nggak ada lifestyle-nya sih, bukan nggak ada stylenya setiap arsitek.
Ada.
Soal si Ici itu spesialisnya gayanya gini, ada sebenarnya.
Ada
harus sebenernya. Punya ciri itu sebenarnya, tapi tetap ngikutin tren kan.
Betul. Jadi gini, adalah satu arsitek di luar sih kebanyakan yang gitu mah kayak mungkin susah ya di ya, nanti search aja ada Santiago Calatrava, ada Zahadid, itu tuh arsitek yang desainnya gitu. Jadi ada yang pakai anatomi tubuh,
ada konsepnya
tuh dari sana gitu, banyak karakternya. Terus kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang Andra Mantin, terus ada Budi Pradono, Using, itu punya beda-beda style.
Nah, ini kita kan umum kan nggak tahu
genre lah gitu.
Ya, ternyata si arsitekte sama kayak seni-seni lainnya, kayak musisi, kayak lukis, ada influence-nya, ada karya-karya. Orang saya teh terinfluence sama karyanya dia karyanya bagus-bagus.
Ya.
Seperti itu ternyata di arsitek mah
ya.
Lebih ke seni ya sebenarnya.
Seni,
cuman berupa bangunan.
Dan
sangat komersil
ya.
Itu sangat gampang diuangin gitu, bukan karya saya nggak ngerti belum sih ntar Wan David sama pelukis biar kita tahu gimana
perbedaannya
ya, gitu si karya yang menguangkan itu gitu. Seru sih kalau misalnya Ici nggak jadi arsitek nih tapi bisa milih mau jadi profesi apa aja apapun dimanapun gitu, bebas sih, random mau jadi apa
selain arsitek. Jadi pengen jadi musisi
nunggu harap kayak mau show di mana-mana gitu.
Iya, saya soalnya pengen kalau mungkin abotmu kan vokalis, stage diving kan itu yang diimpikan. Kalau saya mah ngeloncatin speaker gitu. Nah, gitu orang yang gitu bisa main gitar gitu.
Tapi bisa main gitar?
Bisa main gitar. Pengen jadi musisi.
Kalau si visi berarsitekturan ini mau sampai akhir berprofesi jadi ini. Karena nggak usah pakai umur kan ini.
Nggak usah pakai umur.
Cuman gimana caranya biar nggak ketinggalan nih sama tren?
Ya sebenarnya mah kalau biar nggak ketinggalan sama tren mah gampang sih sebenarnya mah. Kitanya tetap ada. timnya tetap kitanya ada. Tetap ada tetap timnya turun. Yang akan selalu bereksplor gitu. Karena gini, karena kalau jujurnya saya pernah kerja sama dengan satu arsitek yang udah senior di Bandung, dia dosen juga, dia punya keahlian di satu bidang, di satu genre
spesifik gitu,
spesifik pisan gitu. Terus ternyata dia nggak bisa 3D gitu. Mau nol minta tolong ke siapa kan? Nah, untuk kita juga kita tapi yang dia tetap ada gitu. Tapi dia tetap berperan sebagai arsitek gitu.
Iya.
Nah, itu sih kuncinya mah. Mau nanti keahliannya apa istilahnya mah?
Ada aplikasi
apa? Kita mah enggak usah turun sebenarnya mah. Enggak usah turun tangan. Nah. Kalau kita udah punya tim, kita
jadi prinsipal lah.
Iya, gitu.
Jadi si konsep dan
kita yang pegang.
Ilmu mah harus tetap punya. Betul. Mau ntar aplikasi udah ternyata udah canggih, ada auto kayak main the scene jadi gitu. Tapi kan tetap konsep punya konsep. Iya. Kayak mati enggak ya pekerjaan arsitek? Enggak ya?
Enggak akan mati kalau
enggak akan mati.
Soalnya
masuk di sandang pangan papan. Ya, nih. Papa. Masuk di kebutuhan ini nih. Ya. Jadi ya bisnis di tiga ini kan nggak akan mati-mati ya.
Mati-mati.
Sebenarnya. Jadi kan banyak nih terus apa revolusi industri 4.0 banyak menggerus apa tenaga kerja atau apa. Kayaknya arsitek nggak ya?
Nggak akan kayaknya. Yang saya yakin juga nggak akan, soalnya gini. Ketika kita kan ngedesain nih. Jadi gini, arsitek itu kalau kita spesialisasinya di rumah, dia bukan nggak bisa ngedesain bangunan lain, nggak kayak misalkan hampir sama dengan kayak musisi sih, dengan misalkan
rock, dia
bisa main gitar khusus rock gitu, tapi kan
nggak bisa dangdut,
pasti bisa loh dia,
ya, bisa, cuman, bisa.
Cuman nggak suka main gitu kan, main pop bisa gitu, sebenarnya gitu, jadi anggapannya saya rumah tahun 2029 misalkan. Rumah teh udah enggak ada nih, jadi apartemen udah bisa saya juga ngirisin apartemen gitu.
Oh gitu. Karena si kebutuhan papannya selalu ada.
Selalu ada. Bangunan mah pasti selalu ada. Dan enggak akan mungkin jadi enggak ada bangunan mah gitu kan.
Ya mungkin ya tahu bantuan teknologi kayak apa ya.
Iya.
Cuma saya di 10-20 tahun lagi kita sampai mati mah masih manual lah.
Masih manual.
Ya walaupun ntar udah canggih kayaknya masih
mungkin jadi hologram lah gitu bangunan mah.
Masih tetap fisik dan minimal ada supervisi walaupun ntar udah pakai teknologi.
Iya.
Nggak tahu lah,
teknologi yang maju sih sekarang mungkin lebih ke bahan presentasi udah mulai yang VR.
Oh udah mulai kayak gitu,
udah mulai VR.
Oh katanya datang kayak gitu,
terus yang pakai VR, yang pakai HP, yang pakai ini udah mulai jadi bisa menjelajahi langsung keren kayak.
Iya gitu. Itu baru ke situ, tapi kalau ke fisik langsung terus ada orang, tapi udah bisa sih orang bikin sendiri. Tapi misalnya nih awam nih orang, ada nggak sih orang nggak punya skill arsitek main the sim ngasihin ke tukang, pak bikin gini nih di the sim kan bisa bikin rumah nih.
Bisa, tukang mah ini jagoan.
Oh, tukang jago.
Bisa.
Tapi tukang akan berlaku sebagai arsitek pada akhirnya.
Enggak, karena gini. Yang skill nggak, yang arsitek nggak punya, banyak yang nggak punya di arsitek itu, jadi kayak pengaplikasiannya itu jadinya bakal kumaha gitu.
Yang bedanya nih satu karya buatan arsitek sekolahan lah biasanya sama arsitek pengalaman beda. Jadi siapa?
Sekarang mah susah beda ini.
Yang based on pengalaman dia begitu sebenarnya.
Hanya lebih kaku aja deh kayaknya.
Bedanya itu aja.
Jadi modular atau misalkan non istilahnya tuh yang seimbang gitu lah,
si yang ngebedain mungkin itu
mungkin juga. Ya lebih ke arah sana, tapi sekarang mudah karena saya mah masih mengakui bahwa tukang tuh lebih jago dari saya gitu. Asli, jadi ketika
karena pengalaman ya,
pengalaman ketika kita stuck ya, jadi kumahkeunnya solusinya adalah di tukang.
Tukang tuh jangan diremehkan.
Jangan diremehkan. Makanya kalau tukang minta uang
kasbon
mending kasih aja daripada kabur. Gitu. Banyak yang mengakui juga sih sebenarnya, bukan hanya saya mungkin ya.
Kan banyak juga ya beberapa yang mungkin di beberapa kelas menengah atau di bawah ngebangun rumah tuh nggak pakai arsitek kan?
Iya.
Jadi sebenarnya
ya karena ada buku juga tadi gitu.
Saya bilang. Nah jadi si jasanya ini tuh sebenarnya mahal nggak sih sih?
Jasa arsitek kalau untuk jasa sih
misalnya gini nih, saya nggak tahu ya, hitung kasarnya aja. Satu rumah itu produksi aja ini mah hanya bayar kuli sama hanya bayar material itu 200 juta misalnya nih. Yeah. Fee arsiteknya berapa?
Bisa dari mulai 5-10% dari itu.
Ini keseluruhan kuli ya biaya tukang sama yeah. material tuh 200 juta.
Iya.
Yeah. Berarti fee arsiteknya 20 juta.
Iya. Yeah. Jadi gini, beda fee arsitek beda dengan fee konstruksi. Jadi fee arsitek itu lebih ke desainnya. Ah. Kalau fee konstruksi berarti bati dari ngebangun.
Oh, berarti ada lagi kalau ada pas lagi. Pelaksanaan.
Ada lagi.
Oh, pelaksanaan ada beda lagi.
Beda lagi.
Oh, jadi yang sebagai desain itu 10%.
10%.
Dari keseluruhan budget
dari konstruksi.
Produksi ya, produksi ya itu. Ya. Nah, kalau mau pas produksi lagi pelaksanaan,
ada lagi.
Fee-nya berapa lagi?
5%.
Enggak, apa-apa, kenapa enggak boleh gitu?
25%.
Oh, 25%. Ini mah jadi ngebongkar seluruh. Ini
jadi dapur.
Rate-nya arsitek ya?
Iya, rate-nya.
Bukannya rate-nya ICI.
Bukan.
Ini rate-nya arsitek.
Iya, rata-rata. Rata-rata segitu.
Rata-rata segitu. Okay. Wow, itu yang pelaksanaan yang besar.
Pelaksanaan yang besar. Jadi gini, makin pintar, jadi makin pintar ngirit bahan.
Makin efisiensi pintar, lah ya.
Efisiensi bahan.
Bukan ngirit, efisiensi.
Makin gede batinya gitu.
Terus harga sebenarnya di si pelaksana aja nih, katakan Ichi mah bukan pelaksana nih, katakan orang lain. Di markup nggak sih budget?
Di markup
juga. Harga semen?
Oh enggak. Material yang gitu mah enggak. Yang kita markup mah lebih ke upah biasanya.
Oh, ini dapur.
Dapur.
Sensor. Oh enggak, biar tahu nih.
Enggak jadi. Enggak. Kalau untuk material mah kan umum
gitu. Umum, enggak bisa.
Enggak bisa gitu. Jadi sekarang kita ngomong harga semen rata-rata 55-56 ribu satu sak, 55 satu sak.
Dan enggak bisa jadi 70 ribu.
Enggak bisa karena itu tahu nanti. Mungkin yang bisa di markup mah itu kita mensiasati besi. Bukan nurunin spek, tapi kita bisa cari supplier yang paling murah.
Itu mah supplier ya, main supplier.
Jadi gini, harga umum ya pasaran besi, misalkan anggapanlah besi satu batang 100 ribu.
Kita aja yang nyari
yang 98 ribu.
Gitu.
Jadi bukan nge markup sih, jadi kita pintar-pintarnya nyari yang murah. Dan yang di markup yang gitu mah
jadi sisanya adalah misalnya agensi atau perorangan atau konsultan arsitek tuh scale up uangnya nih, pendapatannya tuh naikinnya bisa selain dari kuantitas proyek nih jadi banyak adalah ngemahalin, mungkin
enggak
mending kuantitas.
Misalnya
saya arsitek, Ichi arsitek, fee-nya mahalan saya bisa?
Enggak bisa. Kalau
ada rata-rata ya?
Ada kode etik.
Nggak bisa kan jadi udah si Ichi mah arsitek terkenal jadi harganya mahal, mungkin nggak
penilaian masyarakat mungkin
tapi aslinya nggak
gitu. Karena gini kan range itu bisa dinilai dari pengalaman. Jadi dia pengalamannya banyak proyek yang emang sudah diakui. Jadi seolah-olah ditawarin segitu klien maupun dah emang segitu dan apa istilahnya worth it gitu
karena desainnya cuman karena kalau udah yang kesohor banget kalau yang belum mah nggak bisa naik tinta
dari situ nggak bisa
karena pada standarnya
jadi bukan standar sih jadi kode etik lah jadi kita nggak bisa ngebanting harga juga jangan sebenarnya mah gitu orang yang pengen murah murahin aja lah biar laku dah kualitas sama
nggak etis gitu
yang kita mau bersaing ya mungkin sehat-sehat ya gitu.
Nah, gitu seru juga sih
jadi ya mungkin bisa dibilang misalkan saya nih lingkungan masih sesama arsitek teman-teman sesama arsitek masih suka ada yang iri gitu saya tuh ke delivery. Tapi kadang-kadang kita lagi dapat proyek, mereka enggak, jir setem balik gitu. Jadi
tapi nilai proyeknya nggak beda jauh ya,
beda jauh angka, gitu.
Harganya masih gitu segitu harganya. Dan udah dibongkar tuh dapurnya. Kontroversi, oh, anjing nih. Semoga yang nontonnya bukan arsitek.
Gak apa-apa.
Nah, iya, enggak. Semoga yang nontonnya orang, orang biasa.
Orang jadi biasa.
Tahu harga nih. Sebenarnya kan apa ya? Si kalau bisa bilang konsultan, apapun profesinya, mau desain, mau digital, mau agensi iklan, mau agensi arsitektur, pajak, adalah orang yang paling pinter. Untuk klien sewa ke mereka,
yeah.
Tapi dibego-begoin pada akhirnya. Sejujur,
yeah,
ya gitu, hampir semua kayak gitu. Jadi kan, ya misalnya saya konsultan desain atau video nih dulu, bikin video PH berarti konsultan kan. Mereka nggak bisa bikin, makanya bikin ke saya. Ya tetap dibego-begoin harganya. Mungkin ini kalau bikin ini ya kenapa harganya mahal? Gitu. Ya sebenarnya bukan dibego-begoin ya, itulah cari duitnya.
Cari duitnya gitu. Dari situ.
Kalau dari jasa.
Apa,
soalnya nggak bisa bukan produk ya, produknya jasa kan,
produknya jasa, jadi produknya ya ini ya hasil karya gitu kan?
Hasil karya, jadi emang kita yang pengen dinilai seharga seperti itu.
Jadi gini, ada yang pengen gini juga, jadi saya pengen kayak gini nih hasilnya, bisa nggak gitu, tapi murah gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kitanya licik mah ya bisa lah gitu, misalnya kalau orang gitu, cuman kan
nggak etis tadi,
gitu.
Ya cuman ya si area monetisasinya konsultan itu adalah area di mana si klien nggak tahu
ya
bidangnya, makanya kita bisa bikin uang di
situ. Tapi ada juga gini, saya pernah dapat proyek nih, bukannya memurahkan harga, cuman gini, anggapanlah proyek pemerintah nilainya 200 juta, yang dapat arsitek nih, satu arsitek senior misalkan 200 juta. Terus
saya dia dapat 10% 10 juta nih.
Enggak. Nilai proyek jasanya, jasa desain itu 200 juta pakai
tanah. Oh, semuanya.
Semuanya tanpa membangun ya. Terus anggapanlah disubin gitu.
Di subkon lagi.
Disubkan ke kita. Kita berani di harga misalkan 100 juta. Berani enggak? Pas dipikir, ya berani karena itu bukan ngebanding harga, tapi kita dapat istilahnya apa ya ya worth it segitu gitu, bukan ngebanding harga karena yang ngejualnya bukan kita gitu.
Iya, jadi si klien mah tetap bayarnya 200 juta
gitu, tapi ketika si anggapan lah si arsitek itu pinuh gitu,
penuh dimaklun lagi,
dimaklun lagi gitu. Tapi saya kira
masuknya
kalau menurut kita masih masuk ya,
berarti
diambil gitu. Tapi bisa itu bukan tapi menurut saya itu bukan ngebanding harga.
Enggak, karena tetap si klien dapatnya harga harga aslinya, harga
gitu,
standarnya.
Iya, gitu.
Kamu aja yang murah.
Kamu yang gitu yang murahnya gitu.
Kalau kayak gitu portofolionya punya kamu?
Bukan,
udah hilang ya. Itu kalau penulis ghostwriter itu.
Oh gitu.
Jadi ada nulis yang misalnya buku by Aldiator padahal yang nulis Ichi. Nggak ada kredit buat Ichi karena ya ghostwriter.
Ya, saya juga dikasih.
Jadi subkon mas seperti itu, nggak punya portofolio kan?
Dikasih ya, pernah dikasih proyek kan yang tempat wisata itu. Nggak boleh diposting.
Nggak boleh diposting, bukan karyanya Ichi dua, bukan karyanya Ichi.
Ya. Karyanya arsitek dan orang yang berkepentingan adalah di balik itu semua gitu.
Maklun. Oh, ada di arsitek juga tuh maklun. Banyak banget kan kalau diobrolin di bidang profesinya. Makanya saya suka bikin konten ini sih. Buat yang awam, buat yang saya kan punya keresahan nih nyari profesi. Siapa tahu ngebantu gitu, Ci.
Ya kalau misalkan tadi ya balik lagi ke sebenarnya mahal enggak sih jasa arsitek gitu ya. Kalau dibilang dengan kamu enggak mau ribet mah murah. Gitu kan, jadi orang nggak mau ribet
tau
sih,
beres.
Tau beres ya itu wajar sih dengan harga segitu. Tapi kan klien suka ada yang pengen ikut campur gitu ya, jadi segitu teh kan saya juga ini gitu, jadi segitu teh ya mahal lah segitu mah kan ya gitu, ada
ya, kalau yang kemahalan berarti nggak harus pakai arsitek, bikin aja sendiri itu mah nggak harus ya.
jadi sebenarnya mah kita teh profesi kita teh memudahkan apa yang diinginkan sebenarnya kan, tanpa harus klien turun tangan nol, jadi tinggal bilang aja pengen kayak gini ya kita
usahain.
Gitu.
kurang lebih itu. Ini buat tips pendengar yang atau netpren yang nonton yang mau jadi arsitek nih, do and don't-nya apa gitu misalnya ya, nah dari pengalaman Niki aja
do and don't-nya ya, kalau jadi
tips and trick-nya lah gitu.
Yang do-nya banyak, jangan ketinggalan aplikasi software arsitektur.
Nah, tapi kan itu mah cuma tools.
Tapi penting untuk sekarang kan yang banyak apa 4.0 itu ya, gitu ya, ya terus
tools berarti ya.
Jadi bukan harus jadi ahli di tools itu,
cuma harus bisa lah.
Bisa mengoperasikan.
Itu satu.
Terus do-nya mah ya jelas ya. Banyak-banyak cari referensi itu mah jelas.
Referensi.
Ya. Yang don mah mengakui karya orang lain. Ya banyak.
Banyak.
Korbannya teman saya ada. Jadi diposting sama akun luar negeri.
Waduh.
Terus itu teh karyanya dia diakui.
Susah ya kalau arsitek enggak bisa.
Karena belum ada hak cipta ya, untuk bangunan.
Bangunan ya belum ya.
belum bisa dikriminalkan kalau itu teh karya kita, kecuali ya si dari kontrak ada gitu. Tapi kalau untuk misalkan mengakui hanya sekedar posting belum bisa dikriminalkan kayaknya kalau itu.
Padahal portofolio teh yang jadi bahan jualan.
Iya.
Ya kan? Itu tools marketingnya.
Iya gitu.
Padahal.
Kecuali mungkin kita ngepostingnya ada kreditnya di standby siapa. Tapi kalau diakui mah
itu harusnya jangan ya, harusnya bisa dituntut karena tapi jadinya duit
gitu teh. Itu aja sih buat Asmun Podcast kali ini bersama arsitek. Buat yang penasaran profesi arsitek, referensi nyarinya di mana sih? Kalau apa yang mau follow-follow gitu,
follow-follow
buat cari-cari ilmu gitu.
Di IG banyak.
Di IG hashtagnya arsitektur.
Enggak, ya arsitektur jelas.
Jelas.
Terus kalau misalkan website mungkin ada arsitek.
Arsi tag
bisa di situ banyak.
Ah banyaknya di internet banyak. Udah gampang sekarang mas.
Pinterest kok.
Pinterest baca Pinterest banyak. Biar pinter. Itu.
Oke sekian. Saya Alia terpamit. Ya, saya Ichi dari Hijidoa Studio. Pamit.
Iklan terus dari tadi.
Jangan lupa follow IG-nya.
Siap. Oke, Asbun, asal bunyi, asal rekam. 40.